Radio Kapi.
Kana bisika nusu bema baka masamu na kulanda bantong na betu nandinga kikungu betu metuba matundo mingi pena mkufne yao beta tubilanje tiro yae ya mbuta Jean-Pierre Lacroix mekatono kusala bube na chomia na kizunga ya Ituri wapimpe bubu na mpanza goma ya kieleka yandi sola katiba panji sangu mpena maindome beta tubila kubokota yae ya balongi ya banzo kurembula matadi sabna lufutu na bau ya ngonda mekatono kuluta wapindua Caritas mepesa nte TV. Tangwa nkaka na kukila yae ya kele ntuka yae ya lukutaka na YNPC ya simambanka awa na mbanza Kinshasa wapi bantolisi ya mpa mepo na ma na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabanda na yao. Mbote mpilu ya ntuka mbote ya kileka ya sabala yae na bisika nyoso ya beme baka makonso musiyera Afrika beke na kulanda yao kezola kabe mingi bizibula bantangu yai na mbanza goma na Kivu Zulu wapi mbuta Jean-Pierre Lacroix kilandi ya kalaka ya ONU sabna mambo angemba sola kabubi yai tiba pande sangu ya kileka na metadera mingi kukwe na munisko kilandi yai ya kalaka ya ONU sabna mambo angemba zabisa kati yao fwete kusalama na kati ya ngwaka na tilu ya luantoto na beta Kongo Kinshasa ya kondwa kampeve na kuzabisa tia kileka ba mambo mingi ya mpasi ya kile awananchi na beto ya bafwana kupesa ba mvutu ya mefwana sabna mambota nkangwafwana kusima tia kileka yina vwanaka ntuka ya nzitula kisalu ya mbuta Jean-Pierre Lacroix salaka na ntoto na beta Kongo Kinshasa awampe ya fwana kusima tia kaka na kiluma bubi yae mbuta Jean-Pierre Lacroix bizapsa kaya umpe na nkufwa bantangu na beti yae kumaka na buwa la chumia na kina kiteso ba kilometre makumi sambanu na kukuma mbanza bunya mpebi mvuka ya nkangwa kuna pesaka yandi ntangu ya kukunda ngemba ya kena kumonana na bisikana wapi bimvuka nkaka ya bimpumbulu baundeke na kumwesa mpengi nkangu mpasi betu bikala kaka kuna na kizunga ya Ituri mingi na buwa la bule ya kina tigitora jugu wapi bimpumbula kudiku ba mefu abatu nana mpeme kwena tiba tuankaka nyosu yae na nima bumvonzi ya basa laka mazono tina kiluma bubu yae na kati ya batu ya mefua iya ya kile batu atina kamvita mpe ya bimpumbulu fuaka na sika bake na kuzingaka na savo na kulanda bimbangi ya betu kene ya ubimpumbulu ya tindaka na kukuma ya makesa munisko ya vwana pe makesa ntoto na betu ta Kongo Kinshasa kasi batu mingi ba metina babwala na bao Irene Bomaluzolo inkidiaka kuyika na ntangu yae ya mkuna betu Ezekiel Muzailia ya meka tuka na ndambuna ya kizunga ya Ituri
nasuka ya bubu yae makelele ya minduki ya wakanaka minduki ya ngoya bulamaka na bimpumbulu ya bakodeko na ndambu ya bwala ya bombu ya mebakama na bakilometa ii ya tibule centre na groupma ya ngle mutindu meza bisa bambangi na beto kuna bimpumbulu ba mekaka zaka samu na kunwanisa kanya mitini ya mvita ya lala pe ya kibansala ya safo nzoka velu nwanu ya ngoba pusaka ya ujaka na makesa ya kaske ble ya monisko bwela jaka mpi makesa ya FRDC kisaji mwosi ya bilanga baka kalufwa na kacha bilanga na yanji pana nkento mwosi ya kebeleka kimbefu ya kutomboka ya tension yanji mpi kusaka kufwa pana yanji vona kumeka na kutina na siti ya mitini ya mvita ya kibansala ya safo kimvuka nkangu ya ndambu ya imeza bisa ndeba mitini ya mvita nsambanu baba kaka lufwa na bimpumbulu yina ya kodeko na ntangu ya lunanu ya salamaka na kia. Bimpumbulu ya ngoba na tumunaka mpiba tukutuku, yempi bima ya nkaka ya mfunu ya mitini ya mvita. Uonga kele ya ngolo na kitini yai, peba nkangu ya kezi zingaka na njunga ya bule santre, bake na kutina na bimvuka na bifulu bake mwona ndelu kengele ukele. Charles Panza Mbito ya kele ntuadisi ya Association Locale de Jeunes Patriotes pour la Paix, kebo kele na makesa na kumunika mingi na ndambu ina samu na kutani na basivil.
Mpena Kivu yanti ya kile kisadi musi ya nzwa Caritas na mbanza Bukavu ya bimpumbulu ya baraya mutomboki wa zalendo fuaka na kiluma mazono na kale babulaka yandi masasi na ntangwa yandi zolaka kusadisa munga nga musa nkento ya bimpumbulu ina vondaka kena kunyokola ntangwa mepesa mpasi minya cheleka na ntuma musa nkangu ya pona makakuna na kale ntango Rachel Kesembangu nange plamedi mbia vanga.
Mbuta baronze Lushombo Dieudonné vandaka kisadi ya inzo ya bisalu ya Caritas na Mbanza Bukavu, ba ufwaka yandi na kilumbu ya Mazono na ndambu ya Kolobera, ya kele na bwala Sifunzi Kalonge na kizunga ya Kivu ya Insi, mingi na teritwari ya Kalei. Mpena sangu ya mekumi na beto, barondeze vandaka ke kwenda kusala na bwala Shaminunu na kukatuka na inzo ya Nzambe ya Dibundu ya Katolika ya Kalonge, ya kele na Rambo, sika yandi vandaka ke lala. Na kukuma na yandi na sika ya bawazalendo mekangaka nzila Kolobera. Babulaka yandi masasi na ntangu ya yandi zolaka kukotila munganga mosi ya nketo ya bau vandaka ke nyokola. Nsangu ya mepesama na ntumwa ya nkangu ndatabaye kajibwami amede yapo na makakuna na kale. Na kutuba na yandi kutita mekuma mingi na ndambu ya nkangu na kutala bamambu nyoso yina ya bawazalendo kena kusala na Kalonge. Ntumwa yai ya nkangu melomba mbula matadi na ndambu yina na kubwela ntalu ya makesa mpeba pulusi kuna. Mpe na kumanisa mbuta ndata baye melomba ti basambisa batu nyoso yake kusala mambu yina na meso ya nkangu.
Na Kivu wazulu bidvutuka dia kasabu na kuzabisa ti ujingwa nkangu kena kukuma kakampasi ya kuluta mingi na mwantu tabwito ya kena teritua kia ruchuru noso yai tuka kuvutuka kunwana na kati ya ba M23 ya vwana peba wazalendo na mutundu yai batu mingi kena kutina babuala na bau mpena ntangu ya meka tuka na ndamu ya MSF na bisika mingi mazabunkete kele ya kave bisika mpea kulala keleka keleve na kutuba mbuta ya kena kulandelaka mamba manaka ya nzo yai ya mavimpianti ya Fransa na bambu kutita bimbe fanta mukila kele mingi na ndamba bana fyoti ya kena kudiampena mpasi na bambu wapi minduki angolo vandaka kena kubula matina kluma Mazono ba mamu mpe mingi yambi ya hunde kena kusalama kuna. Na kizunga maindombe ntangu ya kileka kila balungi ya banzo nkarambula matadi ya kena kufuta maka na ndambu ya Caritas Development ya melomba kaka nanzo yai na kufuta mbongo na bau ya ngona mekatona kuluta mpesa na kumunisa kubokoto na bau yai batambula kamazono na babalabala ya inongo ya kebola kimfuma kizunga yai ya maindombe irenbo maluzolo ngekele ntumo na bitu antangu nyoso na ndambu na ntoto antama ya bandundu.
Balongi siya ya tambula kamazono kia na babarabala ya mbanza inongo, mbanza kimfumu ya kizunga ya maindombe, baki na kufunda pinde, bau keba kaka lufutu na bau kifulu ya Caritas kaka na manima ya bangonda mingi. Mumbandu na kilumbu ya bubu yai, bameza bisa nde bau meba kantete ve lufutu na bau ya ngonda ya nana meluta. Zoka ve ngonda ya uvu wa kena kukuma na nsuka na yau. Ebu na nantangu ya kutambula na bau na barabala, balongi ya ngo ya vondaka imba miimbu, basi mbaka mandala na maboko, peba monisaka bakaliko wapi bame sonika nde Caritas, pesa beto lufutu na beto. Mosi na ba umeza bisa nde beto kena kutambula na balabala samu na kulomba lufutu na beto na Caritas. Beto ke lomba nde Caritas kupesa beto mbongo na beto ya ngonde ya nana, pe beto kusa katuka na Caritas kimakulu. Beno zaba nde kutambula ya iya balongi ambanza inongo na babalabala ya ukatuka kana kifulu bake bokila mama yaka, pe ya ukwendaka kumana na inspection provincial ya education na kulutaka na balabala ya nene bake bokila Lumumba. Beto mesala nyoso samu na kusorola mpiti Caritas samu na jambu yai kansi ya umesimba ve.
Beto vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa sabu na kupesa ntangu yai ya Service National ya pesa kamazono, kabu ya babanka mazole na epe ya ntete ya vwana pe ya zole na yolo na kumina kalamu mpe ya fwana kusimati kaka Service National yai ya pesa kakabu ya babanka maia na kizole ya mpusa betu kena yau na banzo kana zole ya kena kanchachi baban ya kileka ya bimpumbulu ya ntama ya kwenaka kolongoka malongi na kanya makasese bagunde mekatuka na kusala mpena kutuba ntodisi ya nzo yai ya kisalo lialu General Major Jean-Pierre Kasongo Kabwik ya kele lukanu mfumanti mbuta Felix Tshisekedi bakaka samna kopesa lukumu na bisala malungi ya bana. Beto tubila ntuka yai ya lukutaka na kimvuka bapani sangu ya ntoto na beto Kongo Kinshasa UNPC na mkufi kima kusimba na lukutakanu yai ya mbala kumi ya kile tiba ntodisi ya mpa ba mekatona kuponama ya kile nkuni na beto bodwe kamanda wa kamanda muzimbe ya meponama ntodisi ya kimvuka yae ya bapanzisa ngantoto na beto Kongo Kinshasa wapi ya kileka Cyril Kileba mebaka kiti ya kilandi nandi. Beto manisa bantangu na beto anko kila yae nandinga kikongo na kizunga manye mansa na kutubila kubokota yae ya kimvoka na zina aki za binadamu sambu na mamamu yambi ya kena kusalama na njila ya bisalu ya masonga mingi na mbanza kindu na kutanga kileka mukanda mbuta Rafael upelele lokenga ntodisi ya kimvoka yae mekatona kusonikila mfuma kizunga makesa nkaka kena kuzidisa tafutive bapulusu wa kena kusalaka na nzwa masonga ya makesa na bisika nyoso abe mekatuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu mevutula bema tondo mingbe fonsi mbati lusadusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na betu depse vita Jean-Claude Ntiala ya vwana pe Jean-Noël Mukundo pe betu konsumu siyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na jid mistek bilandang kumar.